Další změna ve vládě. Po ministru dopravy Danu Ťokovi končí i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Po jednání s prezidentem to potvrdil Andrej Babiš. Současně oznámil, že Ťoka nahradí Vladimír Kremlík z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Novákovou šéf Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. Ve studiu vítám viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě před briefinkem premiéra jste na svůj twitterový účet napsal, cituji, jako Svaz průmyslu a dopravy jsme v jednom týdnu přišli o ministry průmyslu i dopravy. Budeme s napětím očekávat, kdo budou jejich nástupci v čele těchto pro celou českou ekonomiku klíčových rezortů. Napětí je pryč, jména známe, máte radost?
Radost nemáme, stolika změn najednou. Průmysl je konzervativní, Svaz průmyslu a dopravy jako vlajkovalo české průmysl je konzervativní také, takže trochu je těch změn na nás moc, ale na druhou stranu musím říci, že z těch jmen radost máme, a to konkrétně z toho jména jednoho, to znamená ze jména budoucího ministra průmyslu a obchodu, protože kdybych si měl vybrat, kdo by měl Martu Novákovou nahradit, tak bych na prvním místě jmenoval Karla Havlíčka.
Proč by měl být dobrým ministrem průmyslu a obchodu?
Já nevím, jestli jsem úplně objektivní, já Karla znám dlouho, znám ho dobře, je to můj kamarád, takže možná byste se měl zeptat někoho jiného, kdo by byl schopen ho zhodnotit kritičtěji než já, ale ptáte se mě, tak já se vám pokusím odpovědět. Karel je, myslím, že slušný člověk, doufám, že mu to v politice vydrží, je to úspěšný podnikatel a je to člověk, který zná ten druhý svět a ono se, myslím, v těch posledních letech čím dál tím více ukazuje, že když je někdo úspěšný v podnikání, tak to automaticky neznamená, že bude taky úspěšný v politice. Jsou to prostě dva různé světy. Já jsem si prošel oběma těmi světy, takže dokážu, myslím, celkem dobře zhodnotit, co člověk musí mít v sobě, aby byl schopen uspět v obou dvou těch světech a myslím si, že Karel je na to celkem dobře připraven v rámci možností.
Karel Havlíček je kromě jiného také člověk, který v minulosti vládu opakovaně kritizoval, tak jak se z kritika vlády stane její ministr?
No to si myslím, že je naprosto v pořádku. Když někoho kritizuje, tak to znamená, že vám na něm záleží, nebo když něco kritizujete, tak to znamená, že vám na něčem záleží. A často to tak bývá, že prostě dříve nebo později dostanete příležitost přestat jenom kritizovat a ukázat, že to umíte dělat lépe. Tak Karel Havlíček teď tu šanci dostane a já doufám, že ji naplní, protože té práce speciálně na tomhle rezortu je před ním opravdu hodně a je to práce pro český průmysl, pokud se mu podaří, a nejenom český průmysl, ale celou českou ekonomiku hodně důležitá.
Je to znak toho, že Andrej Babiš kritiku vítá?
Já si myslím, že ano. Tak v biznisu to je tak, že dobrý šéf se pozná podle toho, že se nebojí obklopit se lidmi, kteří jsou v něčem lepší, nežli je on sám. Nebojí se obklopit lidmi, kteří nesouhlasí nutně se vším, co si myslí on. Takže z tohohle pohledu já to rozhodnutí velmi, velmi vítám a považuji ho za pozitivní.
V momentě, kdy říkáte, že Karel Havlíček je člověk, kterého dobře znáte, jste kamarádi, tak bavili jste se někdy o jeho politických ambicích?
Já jsem čekal, že se na to někdo zeptá a musím říct, že jsem si a stále si nejsem úplně jistý, jestli o tom mám hovořit, protože to byly osobní rozhovory. Ale jste to
v tuto
vy...
chvíli se z toho staly osobní rozhovory s ministrem, tedy s člověkem ve veřejné funkci.
Dobře, ano, já budu úplně konkrétní. Já jsem před několika lety vedl obchodní misi do Spojených států amerických s vicepremiérem Bělobrádkem. Karel Havlíček byl součástí té mise. A tam si na ten rozhovor vzpomínám. My jsme mluvili o tom, co by se v téhle zemi muselo stát, aby jsme byli já nebo on ochotní vstoupit do politiky, protože oba dva víme, co to obnáší, víme, jak nepříjemné to je prostředí, jak nevděčná je to práce. A tenkrát jsme se oba shodli na tom, že ta situace ještě nenastala, že tak hrozné to prostě tady není, že vidíme lidi, kteří to vlastně dělají dobře a vkládáme do nich naději, že...
Pardon, od té doby uběhl jeden měsíc.
Že to budou dělat tak dobře, aby to na nás nikdy nespadlo. A já jsem měl pocit, že on byl tenkrát k tomu ještě skeptičtější o něco více než já. Proto mě to jeho ano, pokud se tady už vyjádřil, že to bere, protože zatím je to jenom návrh premiéra vůči panu prezidentovi, ještě jsem neslyšel, jestli Karel Havlíček řekl ano, jdu do toho. Proto mě to trochu překvapilo, ale jsem rád, že změnil názor v tomhle a že do politiky jde, protože si myslím, že česká politika takové lidi potřebuje.
Takže i vy byste si to mohlo někdy takhle rozmyslet?
Já tak daleko ještě rozhodně nejsem.
Jak jste správně řekl, premiér vzal pana Havlíčka do Washingtonu na rozdíl od kteréhokoliv z ministrů, které na tuhle cestu nevzal. Dalo se už tehdy tušit, že se k něčemu takovému možná schyluje?
Ty věci mají vždycky nějaký vývoj a co já třeba považuji za nesmírně důležité pro každého ministra a speciálně ministra tak těžkém rezortu jako ministerstvo průmyslu a obchodu je jeho blízký vztah k premiérovi a důvěra ze strany premiéra vůči tomu ministrovi. Důvěra se ztrácí během jednoho dne, ale buduje se týdny, měsíce, takže já celkem chápu, že pan premiér chtěl pana Havlíčka poznat během složitých jednání, ať už v České republice při přípravě EET, což nebylo vůbec jednoduché, nebo při jednáních se zahraničními investory, které spolu absolvovali ve Spojených státech. Nějaká důvěra se tam vytvořila. Já doufám, že je silná a že bude mít Karel Havlíček pro ty věci, které bude prosazovat podporu pana premiéra, protože bez podpory premiéra prostě minister toho moc nedokáže.
Tak to mi nahráváte na další otázku, která zní, nakolik bude podle vás Karel Havlíček autonomním ministrem a nakolik bude prostě plnit přání premiéra?
Tak já si myslím, že autonomním bude už z toho důvodu, že to je člověk, který si může dovolit být nezávislý na své politické funkci. Já si myslím, že pro politika je hrozně důležité, aby nevstupoval do politiky kvůli tomu, že by se nikdy jinde neuplatnil, že to je jediný svět, který zná, anebo dokonce, že se tam jde vydělat peníze, protože se není schopen vydělat jinde a vydělat si jich víc. Karel Havlíček v tomhle může být naprosto autonomní, protože má svůj vlastní svět, má skvělou akademickou kariéru, je úspěšný v biznisu, vydělal si hodně peněz, do politiky rozhodně nejde kvůli penězům. Opravdu mu věřím, doufám, že nebudu usvědčen z omylu za pár měsíců nebo let, že tam jde kvůli tomu, aby některé věci, se kterými není spokojen, změnil.
Bude mít sílu ty věci prosadit podle svého, když je vlastně trochu solista, jak popisujete?
Já si nemyslím, že je solista, ale naopak, já si myslím, že Karel je týmový hráč a myslím si, že to je člověk, který dokáže dojednat kompromis, i když se jedná o problém, kde ty znesvářené strany jdou velmi tvrdě proti sobě, těch příkladů v minulosti už je poměrně dost. Bude to na něm, jestli to dokáže, nebude. Budeme se hodně pracovat, to je věc jasná. Já si myslím, že s tímhle on problém nemá. Bude potřeba podporu premiéra, já si myslím, že minimálně teď na začátku jí má. Myslím si, že ví, co dělat a co je potřeba dělat. Myslím, že se nebude muset příliš dlouho s některými agendami seznamovat. A to jsou prostě plusové body, které v tuhle chvíli má. To jsou karty, se kterými začíná tu hru hrát a jsou to slušné karty a dá se s tím hrát dobrá hra, tak doufám, že bude pro ně vítězná.
Pokud se bavíme třeba o EET, tak Karel Havlíček je víceméně zastáncem evidence tržeb.
Ano.
Mají mít teď z této nové funkce, respektive z něj v té funkci radost například živnostníci, jejichž zájmy hájil doposud?
Tohle je dobrá otázka. Já sám na sobě jsem poznal, jak je tohle věc citlivá. A já nevím, jak k tomu přistoupí Karel Havlíček, já jsem k tomu vždycky přistupoval tak, že jsem se snažil naplňovat maximálně takové to anglické úsloví, já se zvomluvám za ten anglický výraz, you stay where you sit. Jo. To znamená, že když je někdo viceprezident svazu průmyslu, tak prostě kope za průmyslové firmy, protože jejich voleným zástupcem, oni mu dali tu důvěru a to je jeho práce. Ale když jsem byl státním úředníkem a volali mi moji bývalí kolegové z různých firm a chtěli tohle nebo ono, tak já jsem říkal, no ale já už tady ten den jsem za vás. Já jsem tady za státní správu, za tuhle republiku a mám prostě jinou agendu. Takže Karel Havlíček bude mít pochopení asi pro zájmy biznisu větší, než kdyby z biznisu nepřišel, ale ukáže se, jestli je dostatečný profesionál na to, aby prostě věděl, kam teďka patří, kde teďka sedí a choval se podle toho. To si myslím, že je pro politika správné. Prostě on tam není teď zástupcem malých a středních podniků. On je ministrem českého průmyslu a obchodu. On je tady pro 10 milionů lidí, za které má bojovat a pro které má pracovat.
Je možné, že bude bojovat za mobilní operátory jako Marta Nováková nebo za zájmy čínských velvyslanců v momentě, kdyby se na nějakém setkání ocitl tchajvanský zástupce, tak je Karel Havlíček tím člověkem, který by toho tchajvanského zástupce také vykázal?
Uvidíme. Tohle si nedovolím odhadovat. Ale když se třeba na to zeptá mě, tak já mu řeknu, a já si myslím, že to Karel si ví dobře, víte, vůči takovýmhle velmocem, kterým, teď hledám slušný výraz, se všichni snaží vlichotit, tak existuje jedna strategie, která je 100% neúspěšná, když jste jeden z těch mnoha, který se jim snaží vlichotit. Prostě oni nejsou zvědaví na všechny ty malé, nesebevědomé země, které jim prostě podlézají a které dávají najevo, že si neváží sami sebe, že vlastně nemají co nabídnout a že jenom ten devotní přístup je ta jediná strategie, kterou znají. Oni jsou schopni ocenit partnera a partnerský přístup Japan ty pán je ten jediný možný. Ke Spojeným státům, k Rusku, k Číně. Já si myslím, že tohle Karel z biznisu zná a doufám, že to bude uplatňovat znáte jako politik?
Znáte názory Karla Havlíčka třeba na jadernou energetiku, kde se v následujících letech bude hrát o zakázku za stovky miliard korun?
Neznám. Karel Havlíček jako šéf asociace malých a středních podniků je vlastně naším členem. Asociace je naším kolektivním členem, ale tyhle věci my jsme s asociací, vzhledem k tomu, čemu se v minulosti věnovala asociace, ať už je to EET nebo další věci, nikoli tedy jádro, příliš nediskutovali. To řešíme my na úrovni představenstva, takže jeho názory na tuhle věc neznám.
Vedle Marty Novákové končí i ministr dopravy Dan Ťok, který, jak sám říká, už dál nechtěl čelit kritice a útokům mimo jiné ze strany provozovatelů tuzemského mýtného systému, tedy společnosti Kapsch. Opravdu je to tak, že žijeme v zemi, kde jedna velká firma umí vyštípat ministra z funkce?
Já si nejsem úplně jistý, že tohle je výsledek vyštípání ministra z funkce nějakou firmou. Pokud se nepletu, tak on nebyl odvolán, on odchází sám, asi po zralé úvaze. Myslím si, že pan prezident to velmi dobře charakterizoval. Dan Ťok je prostě slušný, milý, hodný člověk a speciálně práce ministra dopravy jako hodně tvrdá, hodně riskantní, nepříjemná a už toho měl asi dost všech těch tlaků, všech těch kaus, které tam musel řešit. A já ho třeba oceňuji, vždycky jsem ho oceňoval za to, že to je podle mého názoru v rámci možností velmi slušný člověk. Takže on, já mu třeba věřím, že se na tom ministerstvu nekradlo pod jeho vedením. Je pozitivní.
To jistě. Vy jste tedy s jeho působením spokojený byl, nebo už jste toho měl také dost?
Rozhodně mohl dělat lépe, mohl dělat více. Podívejte se na to, jak stavíme dálnice. My jsme na průmyslu nejvíc závislá ekonomika téměř v celé Evropské unii společně s Rumunskem, tedy v poslední době, které se rychle industrializuje. My potřebujeme kvalitní silnice, potřebujeme stavět nové silnice. Polsko nám uteklo neuvěřitelným způsobem. My, když jsme sem s Martinem Jánem lákali investory, tak jsme vždycky říkali, nechoďte do Polska, tam jsou jenom polní cesty, tam ani ten kamion váš prostě po asfaltce neprojede, protože žádné nemají. A oni se skvělým využitím strukturálních fondů postavili za těch posledních 20 let stovky kilometrů dálnic, zatímco my v posledních desetiletích pár desítek, a to ještě byly z větší části rekonstrukce. Takže ano, samozřejmě za tohle je minister odpovědný, ať už za to může nebo nemůže. Prostě v politice se nepočítá to, jestli byste to měli kopat sám, nebo kdo za to vlastně může. Prostě jste tam, jste hlavou toho rezortu a je to na vás. A možná se ta vláda mohla v tom prvním období vymlouvat na ty své předchůdce, já myslím, že docela objektivně, no a teď už jsou tam ale dlouho. Takže tahle vláda už se na tohle nebude moci odkazovat a budou muset předvést lepší výkony.
Kdo je Vladimír Kremlík? Čím se liší od končícího Dana Ťoka?
Tak to je dobrá otázka. O Karlovi Havlíčkovi jsem vám řekl, co jsem mohl, protože toho člověka znám a troufám se ho trochu hodnotit. O panu Kremlíkovi toho vím málo, respektive téměř nic. V tomhle ohledu je to pro nás člověk, kterého hodnotit ex ante dopředu nemůžeme téměř vůbec, byť má nějakou historii na ministerstvu dopravy, tuším, že z roku 2007. Tam skutečně čekáme na to, s čím přijde, jaké oznámí priority, co bude jeho program, s čím na to ministerstvo přichází a budeme ho hodnotit až zpětně.
Jsou podle vás jména Marta Nováková a Dan Ťok opravdu tím, co nejvíc tížilo současnou vládu v ekonomické oblasti?
V ekonomické oblasti? Jak myslíte, jestli byli oni a jejich práce nějakým handicapem té vlády? Víte, my se snažíme ministry hodnotit podle jejich práce a oni tam byli strašně krátce. Hodnotit Martu Novákovou podle těch několika měsíců mi nepřijde úplně fér. Já chápu, že politika je specifická oblast, že tam se hodnotí to, jak vypadáte, to, jak se elegantně nebo méně elegantně vyjádříte pro média. Tohle pro nás nejsou úplně ty klíčové věci. Takže pro nás to asi nebyly nejslabší kusy, musím říci.
Pardon, Dan Ťok, pokud se nepletu, byl nejdéle sloužícím ministrem dopravy.
Jasně, to už jsme říkali, měl asi více bouchat do stolu, měl být přísnější na své podřízené, měl být agresivnější, což on, myslím, jako člověk prostě není. Takže ano, tohle mu asi lze oprávněně vyčítat, ale nemyslím si, že to byly nejslabší kusy. Oni prostě, politika je specifická a oni asi nebyli úplně zrozeni pro to, aby v ní byli úspěšní, ale to zjistíte, až do té politiky vstoupíte.
Mě vlastně zajímá, jestli má premiér řešit skutečně v první řadě to personální obsazení, jestli nejsou větší problémy na stole.
Ale ryba smrdí od hlavy. A když chcete nějakou agendu řešit, tak prostě musíte začít tím šéfem. A já naopak celkem oceňuji, že to nenechává pan premiér vyhnít. Ono to nevypadá dobře, když prostě teďka musí takhle radikálně ten svůj tým měnit. Vypadá to, že si možná nevybral na začátku dobře. Ale já oceňuji to, že člověk, když k tomuhle poznání dojde, tak se nebojí toho přiznat, že prostě to nebyly asi lidi úplně na svém místě, nebo že se ukázalo, že politika není pro ně to pravé ořechové a dokáže včas tu výměnu provést a vsadit na jiné lidi.
Myslím, bylo že to skutečně včas? Nemohlo to poznat dřív?
Ne, myslím si, že ne. Těm lidem musíte dát šanci. Bavíme se o pár měsících, jak je tahle vláda dlouho u moci, to je opravdu krátká doba. Samozřejmě pan Ťok je trochu něco jiného, ale tahle vláda pod tímhle premiérem má za sebou několik měsíců a i z toho důvodu hodnotit třeba práci paní ministryně mi nepřijde úplně fér.
Podle komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka představuje odchod těchto dvou ministrů, cituji, konec Babišovy pohádky o skvělých top manažerech, kteří zachrání Česko. Souhlasíte?
Uvidíme. Karel Havlíček je manažer. A co je třeba pro mě hrozně důležitý, je, že to není manažer, že to je vlastník. Já si myslím, že máme obrovský problém s něčím, čemu já říkám levná ekonomika. Jsme ekonomika, která nemá značky, která nemá finální výrobce, která má málo českého kapitálu, která je málo automatizovaná, digitalizovaná, robotizovaná, která vyváží do Německa a tam náš svět končí. 84% EU, já jsem rád, že je to EU, ale je to nebezpečná závislost. Potřebujeme se rozkročit jako Německo, Asie, Severní Afrika, Latinská Amerika. Karel Havlíček tohle ví a já doufám, že to na to ministerstvo přinese a že tím dokáže ovlivnit vlastně celou tu vládu, protože tohle je to, co musí udělat český průmysl. My si to musíme hlavně odpracovat sami. Podniky to vědí a pracují na tom, ale když nám v tom vláda pomůže, když tohle bude chápat a bude se podle toho chovat, tak nám to zjednoduší. A já doufám, že Karel Havlíček toho bude teď důležitou součástí.
Dá se stát řídit jako firma?
Stát se nedá řídit jako firma, že to není firma. Spoustu věcí si z biznesu přinést můžete, opravdu spoustu věcí. A budou se vám v politice hodit. Já jsem to poznal sám na sobě ve státní správě. Já jsem se zastavil vlastně na tom posledním stupínku před politikou. A spoustu věcí, které jsem znal z biznesu, se mi ve státní správě hodilo, byly využitelné, ale neplatí to 100%. Nějaký copy-paste přístup, prostě řídit stát jako firmu nefunguje. Tak to není, takhle to nelze dělat. A lidi, kteří si to myslí, potom končí tak, jak někteří už skončili.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Díky za pozvání, hezký den.